старобългарска литература. Григорий Цамблак. Изпохвално слово за Евтимий. Ако Аарон, древният свещеник на Старозаветната църква, е освещавал осквернените, за да се очистят телесно, като принасят в жертва животни, и поради това е удостоен спомен присъщ на Божиите угодници, не е ли много повече достоен за похвала Евтимий, изпълнителя на непостижимите таинства, съучастникът на апостолската слава, свещеникът на великото жертвоприношение, учителят на онази истина, над която ангелите искат да се наведат и която той опази чиста и я предаде непорочна, а най-сетне, поради различните си страдания, сам той, светителят, се принесе в свещена, богоугодна жертва Богу. Ала какви словесни похвали да изтъкнем за него, който, макар и да беше оратор повече, отколкото може да се каже, съветваше любителите на словото да величаят добродетелта с мълчание вместо с реч, който надхвърляше границите на самата природа, който цял се възхищаваше при съзерцанието на небесните и който уверяваше, че не трябва да се изживява земния живот другояче, освен в изучаване езика, който проповядва божествената истина и за който псалмопевецът, когато съчинявал песента си, е рекал: езикът ми е перо на бързописец. И тъй, смеем ли да го похвалим, него, Евтимий? Всячески смеем, тъй като обич към него ни влече, не защото за нас, които се наричаме чедо на този отец, е опасно да мълчим, не и защото чрез нашите похвали Евтимий ще стане по-велик, тъй как, когато вече той живее заедно с апостолите и умножава техния брой, а за да подтикнем слушателите към ревност и да ги възпламеним, за да му подражават, чрез някои кратки напомнения ще спомогнем да се познае човекът, както орелът се познава по пирушината, а лъвът по ногтите, както би рекал някой, още повече, че у него, у Евтимий, има много неща, които стоят по-високо от нашия език. Понеже се засели между апостолите, както предварително казах, от това е явно, че още от младини Евтимий възлюби техния живот. Той подражаваше на Петър, главата на апостолите, и не само, че всичко съвсем изостави, но го и възненавидя. Той последва Христа, който възлюби нищетата и я препоръчваше, и който вместо нея обещаваше небесните блага, за които свидетелства Павел, който бил издигнат до третото небе. Себе си Евтимий записа за гражданин на Вишния Ерусалм, който е сътворен от живи камъни и комуто Бог е художникът и създателят. За отечество той считаше само рая, древното селище на човешкия род, единствена по своя род похвала, що сближава с Бога, рая, който не може да се придобие по друг начин, освен чрез усърдие. На всички, които го приеха, рече Божественият глас, даде възможност да бъдат Божии чеда. Прочие, що би могло да бъде по-почтенно от такова благородно потекло? Макар, че когато е несъвършен поради възрастта, разсъдъкът в много младото тяло често пъти неправилно отсъжда за добрите дела, Евтими още отрано показа какъв ще бъде, когато порасне. Както облагородените дръвчета, когато още в началото поникват с прави върхове, чрез външния си изглед предсказват на земеделците колко хубави ще пораснат отпосле. По същия начин и той, Евтимий, предвести. Когато душата на другите твърде често греши поради невежество, като се увлича по суетни и безполезни неща за угода на младостта, тогава Евтимий, поради стремежа си към съвършен живот, се прояви като Давид, който обичаше истината, като праведник. Той се разцъфтя като финикова палма, защото само това дърво расте еднакво дебело от земята до върха и в течение на многогодишния си растеж не издава никакъв клон на страна. Така и Евтимий, щом се разцъфтя в ранната си възраст, чрез начина на живота си, изведнъж се прояви съвършен и високо растящ. Като си избра висшата истинска философия, си реч монашеския живот, заедно с пророк Илия и Йоан Кръстител, той възлюби пустинята. Към нея цял беше устремен и възхваляваше всички придобивки от нея, защото тя устрои Илия да бъде хранен от врани, защото тя измоли Евтими, доколкото е възможно за човешката природа да види Бог във вид на прохладен лъх, да свали от небето огъня, който изгори жертвите, и да нареди с дума облаците да извършват обикновенната си дъждовна служба. Пустинята направи Йоан, когато отхрани с дъбови върхари, да бъде наречен най-голям между родените от жена. Пустинята го посочи за проповедник на покаянието и го сподоби да положи ръка на онзи, когато кръщаваше със Светия Дух. Те го научиха не само да живее в пустинята, но и да бъде смирен, защото нито Илия се възгордя чрез преславните си чудеса, нито пък Йоан се превъздигна чрез живота си, който бе по-виш от човешкия. Като подражаваше на тях, Евтимий прекарваше в размишления, без да се отдава на онова, що вършеше всеки ден. Кой така непоколебимо изпълнявал послушанието, чрез което като върху здрава основа най-вече се постигат добродетелите на този духовен всъщност живот, защото той и мъченически подвиг и борба и победа. Аз казвам, че това е истина, но никой не може да потвърди думите ми, освен самия той, Евтимий, който беше послушен до смърт на кръст. Като премъдрия Евтимий, кой е опитвал върху тялото си дяволиите, хитрините и кожните на лукавия, който прилича на някой ковач, който изпитва нагорещено желязо с вода, та в продължение на много години да служи за пример на проницателен ум и на гореща ревност и поради това да превъзхожда онези, които вече достатъчно са се упражнявали в философията. Кой е стоял по цяла мощ, та да помисли, че не е от плът, а някакъв каменен стълб? Кой постоянно е пял, за да величае Господа не 7 пъти на ден, както се казва в псалтира, но дори и самото му дихание да бъде пение, излизащо от дълбочините на душата? Кой не е лягал, като се отричал дори и от поклони до голата земя, а нуждата за сън за малко е отолявал на стол или най-вече я е пропъщал, както е по право да се рече? Поради голямото си умение във военното изкуство, най-опитните на рад и най-известните по храброст войни, желайки да нанесат сияйна победа над противниците си, много пъти се преструват, че бягат, за да се подмами който ги гони и да се отпусне при мисълта, че е победил. Чрез военните си примамки, тъй те още по-лесно го побеждават и го представят като измамено дете. Така и нашия воин, опитен в духовната борба, преструваш се на победен от естеството, побеждаваше още повече естеството, душата на миряните. И лукавия не само, че се бореше на празно, но се излагаше напълно и на присмех, а пък блаженния не само, че не се освобождаваше след победата, но се и прославяше поради умението си да воюва с него. Когато живееше в послушание, като изпълняваше заповедите на стареца си Теодосий, Божия човек Евтимий беше натоварен да се грижи за братството. Но да не помисли някой, че тази служба се отнасяше само до прехраната и облеклото на тялото. Тя се отнасяше само до спасението на душата и запазването на ума. Разсъдителният старец Теодосий повери това на Евтимий като на опитен водач, а сам се отдаде на пълно мълчание не много далеч от обителта. Теодосий е този, който пръв насели унази дълбока пустиня и построи жилище за човеци, хранилище за добродетели. Попреди, поради пустотата си, пустинята беше достъпна най-вече за бесове, а не и за човеци. След като прие и този велик и църковен стълб твърде млад, с млякото на благочестието и с наставленията си за борбите в душата, той го превърна в съвършен мъж и го превърна в оръжие на духа, който се нуждае от такива. Теодосий получи в наследство правилото за умствения живот от великия в боговидението Григорий Синаит, който чрез изпитания устав на разума направи параурийските планини с нищо да не отстъпват на Синайската планина. Блаженният Теодосий беше приемник на живота и на моленето на Григорий, а пък чудният Евтимий на Теодосий. Както казах, Теодосий беше не много далеко от обителта. Веднъж, по обикновено му в уреченото нощно време, Евтимий отишъл при него. след като пристигнал и след като му се обадил със знак отдалеко, той не чул отца да го призовава. След като потропал много пъти, без да му се обади старецът, той бързо се доближил до килията му, като си помислил, че това необикновено мълчание не е на добро. Когато почукал на вратата и очаквания глас пак не се чул, както и по-рано, той след като погледнал през едно малко прозорче, забелязал вдъхновения старец да стои прав, цял в сияние от главата до нозете, както пише Библията за Самуил. Той бил издигнал нагоре преподобните си ръце, не извършвал никакво движение. Също и очите му били издигнати, както и ръцете. Обхванат от страх и ужас, Евтимий се повърнал и склепалото призовал братята си за утринното правило. Когато пак отишъл през нощта, той заварил великия да седи и да ридае. А когато след като легнал до нозете му с лице на земята, заплакал като него и със сълзи го запитал защо плаче, Теодосий му отговорил, че причината за това е завладяването на страната от турците и съвършенното запустяване на любимата пустиня. Ала ти, чедо, казал, бъди мъжествен, нека крепне твоето сърце, защото ще се удостоиш с вериги и с апостолско гонение.